Nu, atklāt sakot, tam vēl nespēja noticēt momentā, jo es kaut kā esmu tagad uzskatījis, kad aktīvā sporta gaits ir beigušās. Es gribēju atdot sportu brīvai sabiedrībai, jo šādā brīvā sabiedrībā ir lielākas iespējas, lielāka motivācija sasniegt augstākus sportiskos rezultātus, jo mēs nevaram nonivulēt sportu tikai ka šodien ir pasaulē tā tendence, kad sports ir tāds kļūst par masu izpriecis līdzekli. Tagad jau nu gan tas tā nav modē, bet Hemingvejam bija kādreiz tāds labs teiciens. Sports māca uzvarēt, sports māca zaudēt un sports māca arī dzīvot.